are the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa tatu mwaka 2024, tukiwa tumechanga mka kweli studio 15. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha katika VOE Express ambapo tunaangazia masuala mbalimbali yanayokugusa wewe msikilizaji mahala ulipo, hali kadhalika kijana na wanawake popote pale mnaposikiliza VOE Express. Tutakuletea burudani ya muziki kama kawaida, tunagusa na muziki kutoka mahala mbalimbali ulimwenguni. Miongoni mwao utasikiliza Sofia Nzawa anakuambia Mwanake. Hali kadhalika tutakuletea swali la leo ambapo tumekuuliza, DRC na Malawi za kumbwa na mzozo mkubwa wa chakula, nini kifanyike kusaidia hali hiyo? Kuna maoni lukuki ambayo tutakusomea baadhi kadri tutakavyoweza. Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia. Vile vile tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji kupiga simu live hapa studio na kutoa maoni yako, hali kadhalika tukisoma yale pia uliyoandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tumekuuliza, bunge la Rwanda linajadili wanandoa hawawezi kugawana mali kabla miaka mitano wakiishi pamoja, nini maoni yako? Hapo tutakusomea.
Asanti sana mwenzangu Mkamiti, ni vidokezo tu vya baadhi ya tulio kuandalia kwenye VOE Express hivi leo. Lakini bila kupoteza wakati, nataka tuanze na swala ambalo Mkamiti limesumbua sio tu kwenye taifa moja na sio mataifa mawili, ni karibu kwenye mataifa yote ambaye ni ya Kiafrika na labda kwingineko duniani, na ni swala la ulevi. Inasemekana kwamba vijana wengi wameingilia ulevi kwa kupindukia, na inakuwa kwamba wengi hawafanyi kazi, hawapo kwenye ajira, na kando na hilo pia hawaoi, na waliooa pia wanasemekana kwamba ndoa zinavunjika. Kuna ripoti moja ambayo imetolewa na gazeti la Mwananchi. Ripoti yenyewe inasema kwamba kutoka kule Moshi ni kwamba vijana wengi, asilimia kubwa sana ya vijana katika jamii wana tatizo hilo, wanalewa sana mchana kutwa, na vile vile inakuwa kwamba hawazai, na kuna hofu hata shuleni, na shule za chekechea zinakosa wanafunzi. Tatizo hilo hilo bado linajirudia nchini Kenya, ambapo sasa hivi serikali imechukua hatua ya kufunga hata vilabu, ikisema kwamba unywaji pombe wa mchana umepigwa marufuku, na pia klabu ambazo zinauza pombe hatari kwa vijana zimefungwa na pombe kumwagwa na watu kukamatwa na mashtaka kufunguliwa. Basi hili ni tatizo ambalo linaonekana linahitajika juhudi za kila mmoja, iwe ni serikali, asasi za kiraia na kila mmoja, katika kutoa elimu na pia kuhamasisha vijana na jamii kwa ujumla ili kujiepusha na tatizo hili. Basi naungana naye Nice Mwajuma, yuko kule Tanga. Yeye ni mjasiriamali na pia mwanaharakati wa masuala ya wanawake na vijana. Mwajuma, hebu tueleze kwanza kabisa, tatizo hili ambalo limetangazwa hasa huko Moshi na Tanzania katika sehemu nyingi, likoje na wewe umelichukulia vipi? Kuna hatua zozote mnachukua?
Asante. Naweza kusema kwamba tatizo la ulevi uliopitiliza ni tatizo ambalo ni baya sana na linawakumba watu wengi, watu wazima na hata vijana. Na tukiangalia kwa upande wa vijana, ni kwamba vijana wanajikuta wanaingia katika makundi ambayo sio salama, na ndio maana wanaingia kwenye ushawishi wa kunywa pombe za kienyeji zile, wengine wanaziita gongo, na pombe nyingine nyingi, na pombe za kisasa pia, lakini wanakunywa bila kipimo, hali inayopelekea kutokuwa na maendeleo. Na kama unavyojua, unapokunywa kupitiliza hata akili yako pia inakuwa haifanyi kazi, na unakuwa na matumizi mabaya ya pesa, kwa sababu kila ukipata pesa utataka unywe. Kwa hiyo kwa kila kijana ambaye anafanya hivyo, ina maana inamuia ngumu katika swala zima la kuoa, lakini inamuia ngumu pia katika swala zima la maendeleo, kwa sababu akipata pesa badala azalishi afanye biashara anakwenda kunywa pombe na kushinda baa.
Na wewe kama mmoja wa watu ambao weko kwenye nafasi ya kuwa na ushawishi fulani katika jamii, kuna wanaharakati wote wewe na wenzako mnaufanya katika kurekebisha hali hiyo miongoni mwa vijana?
Ndiyo, tunafanya hizo harakati, na harakati kubwa ambazo tunazifanya ni elimu. Unajua, maneno unapoongea na mtu siku ya kwanza anaweza sikuelewe, siku ya pili ya tatu, anapoona madhara, anaposikia na kuona kwa vitendo kwamba kuna wenzake wameathirika pakubwa, huwa wanabadilika baadaye. Kwa hiyo maneno huwa tunaongea kwa kuwapa elimu, na hapa elimu na kwa vitendo, kwa mifano kwamba unamwona fulani alilewa sana, na matokeo yake hana familia, hana watoto, yupo tu yani anakuwa kama vile ni takataka tu, maana hana msaada wowote kwenye jamii. Na mara nyingi watu kama hao, jamii, wazazi na jamii nzima huwa inawatenga, inawaita tu ni walevi, hawana maana yoyote, kwa hiyo huwa pia inawatenga jamii.
Asante sana Mwajuma kwa kazi mnayoifanya. Kwa kweli ni juhudi za kila mmoja kuhakikisha kwamba hali hiyo inabadilishwa ili vijana wapate kuwa na matumaini ya kesho. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo Sofia Nzau anasema mwanake.
Haya basi, Sofia Nzau anakuambia mwanake.
Unajua sasa mwanake ni kijana. Sasa kijana anashauriwa kwamba amoe msichana tu akimpata, na akimpata na mtoto asimwache. Manake huenda akawa ni bahati kubwa sana unaileta nyumbani. Kwa hivyo usibague, yani anaombe yani wewe kijana usibague bague kutokana kwamba
umemkuta mwanamke ana mtoto, wewe mlee mtoto pengine atakuja kukusaidia mbeleni.
Basi pale ni wimbo ambao wa Kiafrika, lakini unasikia beat 9 ya kimataifa Sasa hivyo ndio muziki unaenda. Unajua anasema muziki ni lugha ya kimataifa. Uwe kwa lugha yote ile bado ni muziki. Tunasikiza mapiano kule Afrika Kusini na lugha ambazo hatujui, lakini unausikia muziki una na Nigeria pia. Kwa hivyo ndio mambo yanaendelea hapa ndani ya Vio Express, vitu vipya vipya.
Sasa inatupa fursa ya kusonga mbele na kuangazia masuala mengine yanayowagusa vijana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Unafahamu kwamba kilimo Harrison kimekuwa kikizungumziwa kila wakati. Kilimo kwa vijana ndio msingi wa baadaye. Kilimo, vijana wakiwezeshwa vyema, basi katika swala la kilimo matunda watayaona, na kilimo kinahitaji kuangaliwa kwa makini na serikali na pia taasisi zisizo za kiserikali. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Hamadi Boga, yeye ni makamu rais anayesimamia programu za uendeshaji katika AGRA, ili ni Alliance for Green Revolution in Africa, shirika ambalo linaangazia masuala ya kilimo kwa vijana wa Afrika, na nikataka kujua ni namna gani AGRA inawahamasisha vijana wa Afrika Mashariki katika ukuzaji wa kilimo, na hivi ndivyo tueleza.
Katika Afrika, AGRA inafanya kazi katika nchi 11 zikiwemo nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania na Rwanda. Na mshirika mkubwa ama mfadhili mkubwa wa AGRA ni Mastercard Foundation, ambayo ina azma ya kupata ajira kwa vijana milioni 30 Afrika nzima by 2030. Kwa hivyo kati ya hizi milioni 30, AGRA imejitwika mzigo wa vijana milioni 1.5 wao wanaweza pata ajira kupitia kilimo. Kwa hivyo ili kuweza kufanya hivi, tunashirikiana na serikali za Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba mikakati yao ya kiserikali inawalenga sana vijana. Tunashirikiana na mashirika mengine ya kiserikali kama vyuo vikuu na vyuo vya ufundi na mashirika ya utafiti, na mbinu zingine ambazo tunatumia pia ni kuwapa ufundi vijana wale wa kilimo, ili sauti ya kijana isikike na kijana apewe nafasi ya kujiendeleza kupitia kilimo. Kwa hivyo sisi wakati tunapanga na kufanya mikakati tunahakikisha kwamba kijana anapata nafasi ya ajira shambani, kijana ana nafasi ya ajira nje ya shamba kwa sababu kuna biashara zingine ambazo zinapeana inputs kwa shamba kama agrovet, kwa hivyo tunawasaidia kuanzisha hizo. Kuna wale ambao pengine ni wachuuzi wa vitu vya shambani, kuna wale ambao pengine wanabeba bidhaa kutoka sehemu moja ama nyingine. Katika kila upande tunajaribu kuhakikisha kwamba kijana haachwi nyuma katika masuala ya kilimo hapa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla.
Sasa Profesa Hamadi, AGRA kwa kushirikiana na Mastercard Foundation kama ulivyosema, je, umeona kuna tofauti yoyote ya ushiriki wa vijana wa Afrika Mashariki kuhamasika katika kilimo ambacho hivi sasa tunazungumzia pia kilimo cha greenhouse, kilimo cha kisasa?
Kuna vijana wengi wa kike na wa kiume ambao wamesaidika na ufadhili kidogo ambao ni wa kuendeleza biashara zao. Lakini huu ushirikiano na Mastercard Foundation ndio unaanza sasa. Kwa hivyo huu mwaka huu 2024 paka 2027 ndio tunatarajia kupanua zaidi kazi zetu na vijana. Kama ndivyo kuambia hapo nyuma sana tulikuwa tukifanya kazi na serikali kuhakikisha kwamba ile zile tali iko sawa kuboresha kilimo kwa jumla, ambapo kilimo kwa jumla pia kiboreka vijana pia hupata ajira humo ndani na huweza kujikuza na mambo yao ya kiukulima na kibiashara.
Shukrani sana Profesa Hamadi Boga ambaye ni makamu rais wa AGRA anayesimamia programu hizo za AGRA kwa vijana Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla.
Zifuatazo ni habari za dunia. Timu za uokozi zinaendelea kutafuta karibu watu 20 ambao hawajulikani walipo baada ya daraja kubwa kuporomoka katika mji wa Baltimore, Maryland hapa Marekani. Video ya simu inaonyesha sehemu kadhaa ya daraja hilo kwa jina Francis Scott Key likianguka kwenye mto Patapsco baada ya meli ya kontena yenye bendera ya Singapore inayojulikana kama Dali kugonga nguzo ya daraja hilo Jumanne alfajiri. Maafisa wa usalama wanasema magari kadhaa yalikuwa kwenye daraja wakati ajali hiyo ilipotokea. Maafisa wa dharura wa Baltimore wanasema wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kutafuta takriban watu 20 wanaoaminika kwamba walikuwa ndani ama wameingia ndani ya maji. Wasimamizi wa meli ya Dali, Synergy Marine Corporation, wametoa taarifa wakisema kwamba meli yao iligonga nguzo moja ya daraja hiyo na kwamba wafanyakazi wote wakiwemo manahodha wawili waliokuwemo ndani wamepatikana na hakuna taarifa zozote za majeruhi kufikia sasa.
China itaendelea kushirikiana na pande zote katika marekebisho ya kulipa deni la Zambia, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema leo Jumanne bila kusema kama inaunga mkono mpango uliopendekezwa ambao nchi hiyo ya Kusini mwa Afrika iliafikiwa na wafadhili wa bondi za nchi za nje. Zambia na kundi la wafadhili ya mkopo walisema Jumatatu kwamba walifikia makubaliano mapya ya kurekebisha malipo ya deni la karibu dola bilioni 3 za hati fulani za kimataifa na kwamba pendekezo hilo limeidhinishwa na wakopeshaji rasmi wa Zambia ambayo China ndiyo mkopeshaji mkubwa zaidi kati yao.
Maafisa wa usalama nchini Kenya leo wameanza kutoa miili ya waathirika kadhaa wa mauaji yaliyofanywa na dhehebu moja lililowataka waumini wake wajiwe kwa kujinyima chakula ili kukutana na muumba wao. Kutolewa kwa miili hiyo kunafanyika karibu mwaka mmoja baada ya kugunduliwa kwa makaburi ya halaiki katika kesi mbaya ambayo imeshangaza ulimwengu. Familia moja ilipokea miili minne iliyokuwa imepakiwa kwenye gari la kubebea maiti kutoka kwa chumba cha kuhifadhia maiti katika mji wa Malindi, huku wapendwa wao wakiomboleza. Hiyo ni miili ya kwanza kukabidhiwa familia baada ya miezi kadhaa ya kazi ngumu ya kutambua waathirika kupitia utafiti wa vinasaba au DNA.
Mahakama moja ya Russia imeongeza muda wa kukaa kizuizini kabla ya kusikilizwa kesi ya mwanahabari wa Marekani Ivan ambaye alikamatwa karibu mwaka mmoja uliopita kwa tuhuma za ujasusi zinazochukuliwa kwa sehemu kubwa ni uongo. Mahakama hiyo leo Jumanne iliamuru Ivan azuiliwe hadi Juni 30 ikiwa ni kuongeza kwa miezi mitatu amri iliyotolewa awali. Hakuna tarehe ya kesi yake iliyotajwa. Ivan mwenye umri wa miaka 32 alikamatwa akiwa katika safari ya kuripoti katika mji wa Yekaterinburg nchini Russia hapo Machi mwaka 2023. Mind your business. Kama nala yikuwe ingulesu. Mind your business. Mukane ibata mukana ni agamba chumulebe. Mind your business. Walete chumubamu rocha. Obani, obasa paisita yana. Obani, intebujimu imbi wa mulebe. Katinjo kerera wakutia kubanga za sikutia. Jo kerera wakukowa kubana genakowa. Come on, my foot, just in his arm, and say, well, all I see, yeah. I did for you, yeah. For no one, I'm paying it to some day. Tell him,
your business. Yaani mkamiti mambo kama yakishafika hapo yananikumbusha Kampala. Kuna enzi nilikuwa naenda Kampala sana. Ukishashuka tu Kampala, yani ile vibe inakuwa ndio hii sasa. Sasa hebu
mind your business.
Hebu sasa piga picha ukisikia mind your business na pale ndio unapata matoke. Na una mind business yako, hakuna mtu anaye kushughulia yani kukusumbua, una mind business yako. Unapata matoke, mambo safi sana. Na mambo haya yanapatikana tu kwenye View Express.
Sasa ni Spice Diana anakuambia mind your business.
Your business akitufungulia barazani.
Hasa.
Ambapo mambo ambayo yametokea ni hapo tu karibu tena na Uganda, ni Rwanda. Ambapo anauliza Rwanda inajadili wananoa kwamba hawawezi kugawana mali kabla ya miaka 5 ya kuishi pamoja. Kwa hivyo hamwezi mkaishi miaka 2 tena mkagawana mali. Lazima mmalize miaka 5 ya kuishi pamoja.
Ili waze kila mmoja aweze kufaidika na mali ya mwenzake.
Haya basi, wenzetu wanasema nini?
Ishara Ngere anasema ni vizuri, kwani matapeli ni wengi. Mabinti wa leo wanajifanya kuwa wanapenda mwanamume kisha badala ya ndoa wanaomba talaka. Itakuwa sheria nzuri kwa majirani zetu wa Rwanda. Kwa hiyo naunga mkono bunge la Rwanda, angalau wa Kongomani wenzangu hawatafurahishwa kwa kuchangia mada ya majirani wetu.
Amos Bin Mahona kutoka kule Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema hapana, itakuwa si sahihi, maana itasababisha watu kunyanyasika, kudhalilishwa na kupitezwa muda wao, hasa upande wa jinsia ya kike, na wakati mwingine unakuta mali wamechuma wote.
Juma Hassan Jaka anasema wapo sahihi tu, tena wangeweka miaka 10 ingelikuwa vyema sana. Kuna watu wamekuja kudhulumu wenzao wasivyo vitafuta.
George J. Masambu anasema kinachoangaliwa zaidi ni mali mlizochuma pamoja. Kama mkuchuma mali mnagawana nini basi hata baada ya miaka 5?
Jeradi Nio Kizigira yeye pia pamoja na Emmanuel Mashele wote wanasema hili ni jambo sahihi kabisa kwa bunge la Rwanda kufanya hivyo.
Na James Kadu anasema kwa kule Lubumbashi, anasema hiyo haiwezekani kwa sababu mume atakuniwa mali yake. Na Alphonse Komba anasema ni sawa, wengine wanaingia kwenye ndoa na malengo ya kujipatia mali. Maoni mazuri sana, na kweli ni mjadala mkali. Na mjadala huo ndio basi unatupeleka kwenye muziki.
Burudani ya muziki tunapata mwanamuziki Beka Flavor anakuambia nakupenda.
Zote baby unanichanganya changanya, ewe baby kwenye sita kwa sita, we fully baby unanikoroga koroga, siji mwezi mbala mwezi kwa kiza, na nimulika mweza kumibana, penzi nami ujiza nalopata kwako na baki tukushanga, mala mwezi kwa kiza nani mulika mweza kumibana, penzi nami ujiza nalopata kwako na baki tukushanga. Penzi wangu nakupenda wewe tu,
Flavor anasema nakupenda sana ndani ya VOA Express. Mambo yanaenda taratibu tu, na napotazama naona sasa kuna hali ya vijana na kujituma, yani kama huna kazi basi nini cha kufanya. Okeke Joseph ni kijana mkazi wa Mombasa ambaye anamiliki kampuni inayokodisha viti, mahema na vifaa vya muziki kwa watu binafsi au mashirika yanayoandaa sherehe au hafla mbalimbali. Basi kijana huyu amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana, na hapa anaeleza anavyojituma ili kupata riziki.
Majina kamili, mimi naitwa Joseph Okeke. Mimi ni mwenye kampuni inaitwa Le Grand Entertainment and Services. Hiyo Le Grand Entertainment and Services iko based Mombasa, lakini kazi tunafanya Kenya nzima na hata nje ya nchi pia tunaweza kufanya kazi. Hii kazi nilianza sahii niko na miaka 9. Ni kazi yenye nilianza nikiwa shule. Tulikuwa tukiwa na drama ama tukiwa na festivals zozote shuleni, mimi ndio nilikuwa najitokeza pale kama MC, alafu mimi ndio natangaza vitu. Sasa ikawa inaenda hivyo polepole, nilipotoka mtaani ikawa sasa mtaani watu wananitumia kwa kuchangisha matanga hivi kwa harambee, ndio niposa nikapatana na rafiki yangu mwingine anaitwa MC Pierre Midamo. alipoona venye niko na passion na hii kazi akaniambia, kijana usiwezi talenti yako. Akaanza kunigroom polepole, tukafanya na yeye kazi kidogo, ndipo nikafungua kampuni yangu ambako naendelea nayo mpaka sasa hivi. Ambako sasa hivi sasa mimi najimanage mwenyewe, nimejiajiri na nimeajiri watu pia katika sectors mbalimbali, upande wa entertainment. Labda tumepata event nyingine, mtu anataka viti, anataka tents, anataka nini. Napata sasa wale vijana wangu pia ndio nawatuma katika hiyo kazi.
Kazi hiyo bila shaka inahitaji uwezo wa kifedha. Sasa ulianza vipi? Ulipata wapi uwezo wa kuunda kampuni yako hiyo, kuanzisha kampuni yako hiyo ya masuala ya entertainment kama nilivyosema, burudani, sherehe mbalimbali? Ulianza vipi? Ulipata wapi uwezo?
Kulingana na vile mimi nilikuwa na passion na hii kazi, ilikuwa jambo rahisi sana kwangu, kwa sababu nilikuwa nikifanya kazi watu wanapenda. Sasa ile kupenda kazi yenye ninafanya ilikuwa inafanya ninakuwa recommended kwa different customers every now and then. Vile nilikuwa ninakuwa engaged kila time napata kazi, kila time napata kazi, ilinipatia motisha sana ya kupata ile capital ya kuweza kuregister kampuni yangu na kununua bidhaa zingine, ambako naendelea bado kununua zingine zenye zinaingia kulingana na generation yenye tunaingia, ama kulingana na vitu zenye zinaingia saa hii na mtindo wa sasa.
Sijui na ujumbe gani kwa vijana kama wewe ambao wanasubiri kuajiriwa, sijui na serikali, kuajiriwa na watu binafsi, na wakati wanataaluma, wanatalanta ambayo inaweza kuwafanya wajiajiri na wasukume maisha?
Mimi kitu ningependa kushauri vijana ni kitu kimoja. Wewe ukiwa uko talented ama uko na uwezo wa kufanya kitu, kuwa na subra na ukue na uaminifu, na wakati unaenda kufanya ile kazi yako ama ile talanta yako, wakati unaenda kuitumia mahali, uitumie na heshima, ukue mtu mwenye ako na heshima, ukue mtu msafi, yani ukue mtu mwenye mtu akiona hivi anaona kweli huyu hata nikimuita situpi pesa yangu.
Shukrani sana mwenzetu Patrick Nduwimana kwa kutukusanyia ushauri huo. Basi sasa tuangalie swali la leo, ambapo tumekuuliza, DRC na Malawi za kumbwa na mzozo mkubwa wa chakula, nini kifanyike kusaidia hali hiyo? Moja kwa moja nasoma ujumbe wa Folian Charles. Yeye anasema kama misaada ya michele ya USA iliyoletwa Tanzania ina nia njema, basi ipelekwe DRC na Malawi penye tatizo hilo la chakula.
Sufian Mzimbiri anasema ule msaada wa chakula kutoka Marekani kwenda Dodoma upelekwe huko kuokoa jirani zetu wasife njaa.
Zablon Mayongezo, kijana mkongwe wa DRC huko maeneo ya Beni, anasema kwake anadhani ni vyema Umoja Mataifa kutatua vita vinavyoendelea nchini DRC, hapo chakula itapatikana, sababu raia wa Kongo baadhi yao ni walimaji.
Martin Squalens Kalenga anasema DRC haina tatizo na sio nchi ya kusaidiwa. Kwa nini? Wabunge wa nchi hiyo wanapewa dola takriban 1400 kila mmoja ili kujiandaa tu. Baadaye kila mwezi atapokea kila mbunge 1033. Sasa hiyo nchi ina matatizo kweli? Kwa nini kusaidia nchi kama hiyo?
Jacob Masungo yeye anapatikana kule Kaimosi, Kenya, anasema kwanza serikali na mashirika misaada wanaweza kusambaza chakula cha dharura kwa watu walioathiriwa. Pili, kukuza kilimo endelevu na mipango ya uhifadhi wa maji inaweza kusaidia kuzuia mzozo wa chakula kutokea. Na tatu, kutoa elimu juu ya lishe bora na mbinu bora za kilimo inaweza kusaidia jamii kujenga uwezo wa kujikimu.
Dunia Bilaka anasema nchi za Afrika hazina viongozi wenye maono, kwa sababu nchi kama ya Kongo sio ya kuomba msaada wa chakula, ardhi safi wanayo kwa kufanyia kilimo.
Na soma ujumbe pia wa Miss Mubebwa Emmanuel, anasema waanze kulima tu, sababu ni watu wanaopenda sana kukaa ofisini. Shukrani sana Dunia, halikadhalika shukrani Elimosaria Maeda kwa mchango wako katika swali la leo la VOA Express. Ndio tunakamilisha matangazo haya kwa wakati huu, tukikuacha na kibao cha Mind Your Business kutoka kwa Spice Diana. Spice Diana anaitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Uwe na wakati mzuri. Mind your business.